America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
និស្សិតវៀតណាម25នាក់ជាប់នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19ដ៏បលាយការជំនុំជម្រះការចាប់ប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីត្រាំបញ្ចប់ការពិធីសោកនៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតថាតើអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់កសិនស័ក្តិសិទ្ធិដែរឬទេសហរដ្ឋអាមេរិករងចាំការយល់ព្រមពីអរៈដើម្បីដាក់ប្រព័ន្ធការពារក្រុមជួយមីស៊ីលថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ក្រោមឥទ្ធិពលមេរោគកូវីដ-19និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនចង់ឲ្យជំនះពលរដ្ឋខ្មែរពីប្រទេសចិនខណៈមេរោគកូវីដ-19បន្តរាលដាលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកនិស្សិតវៀតណាមបានជាប់នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19ប្រឈមការធុញទ្រាំភាពតានតឹងក្នុងចិត្តនិងការព្រួយបារម្ភនេះតាមតំណាងសមាគមនិស្សិតវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ដែលបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខូចខៀវអានជានិស្សិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Wuhan ដែលបានចាកចេញពីទីក្រុងកាលពីចុងខែមុនបាននិយាយថាមាននិស្សិតវៀតណាមប្រហែល23នាក់បានជាប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះរួមមាននិស្សិតមានផ្ទៃពោះម្នាក់និងនិស្សិតដែលមានកូនតូចតូចផងដែរនិស្សិតខូចខៀវអាននិយាយទៀតថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមាននិស្សិតវៀតណាមប្រហែល23នាក់និងកូនក្មេង2ឬ3នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ពួកគេទាំងអស់មានសុខភាពល្អទេងៀងធីវូហៅជានិស្សិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Central China Normal ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរស់នៅក្នុងអន្តេវិស្សកដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Wuhan បានប្រាប់ VOA ថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានជាប់នៅទីនេះជាមួយកូនតូចម្នាក់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើធ្វើអ្វីឬនិយាយអីទេកៅហ៊ុនអាញ់ជានិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានអប់រំ Wuhan បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រថានិស្សិតបរទេសភាគច្រើនដែលត្រូវបាននៅជាប់ក្នុងអន្តេវិស្សកដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Wuhanបានត្រូវពួកអាញាធោសាឡាពិនិត្យមើលសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលសាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះបានបិទទ្វារងៀងវ៉ាន់ហ្វីជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវូហានហើយនឹងភរិយាមានឈ្មោះថាងៀងធីថាញ់ដែលមានផ្ទៃពោះមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចនៅពេលដែលទីក្រុងវូហានបានក្លាយជាទីកន្លែងនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិច213នាក់ស្លាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន VN Express បានរាយការណ៍ថានៅម៉ោង7ព្រឹកសម្លេងនាឡិការោងៀងវ៉ាន់ភីបានភ្ញាក់ហើយបានស្ទាបថ្ងាសរបស់ប្រពន្ធខ្លួននិងថ្ងាសរបស់ខ្លួនហើយបាននិយាយថាសំណាងណាស់ដែលយើងមិនមានជំងឺគ្រុនទាំងខូចគៀវអាញ់និងកៅហួអាញ់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានឈប់សម្រាកនៅបុណ្យចូលឆ្នាំតាមច័ន្ទគតិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាផែនការរបស់ពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់សាលារៀនវិញបានទៅពញ្ញាដែលគ្មានពេលកំណត់ហ៊ុនអាញ់បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាផែនការនៃការសិក្សានៅពេលនេះសម្រាប់ឆនមាសថ្មីបានទៅពញ្ញាពេលគ្មានពេលកំណត់សាលានឹងជូនដំណឹងពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហ៊ុនអាញ់បាននិយាយទៀតថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រូបង្រៀនមិនទៅសាលារៀនពួកគេធ្វើការតាមកុំព្យូទ័រនៅពេលឥឡូវនេះមិនមានមនុស្សនៅសាលារៀនទេមានគ្រូបង្រៀនខ្លះធ្វើកិច្ចការប៉ុណ្ណោះលោកវ៉ូហាន់អាញ់ប្រធានសមាគមនិស្សិតបរទេសវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងវូហានបានប្រាប់កាសែតឡាវដុងថាបណ្ដាមកពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19សាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានបានប្រកាសពីផែនការនៃការរៀបចំការវិភាគឡើងវិញឬបិទជាបណ្ដោះអាសន្នដោយរងចាំចំណាត់ការបន្ថែមទៀតកាសែតថានញៀនបានរាយការណ៍ថានិស្សិតភាគច្រើនដែលឈប់សម្រាកនៅបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមច័ន្ទគតិ នៅឯស្រុកកំណើតក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះត្រឡប់មកប្រទេសចិនវិញបានពន្យារពេលការធ្វើដំណើរឬលុបចោលការត្រឡប់មកវិញតាមស្ថិតិរបស់ស្ថានទូតវៀតណាមក្នុងប្រទេសចិនប្រាប់ឲ្យដឹងថាមាននិស្សិតវៀតណាម24នាក់បានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានរួមមាន4គ្រួសារដែលមានកូនក្មេង3នាក់ផងស្ថានទូតវៀតណាមក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមាននិស្សិតវៀតណាម207នាក់សិក្សានៅប្រទេសចិនបានត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះលោកកៅហ៊ុនអាញ់បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមអំពីផែនការដឹកជញ្ជូននិស្សិតវៀតណាមដែលជាប់នៅក្នុងទីក្រុងវូហាននោះត្រឡប់មកប្រទេសវិញលោកបាននិយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានកម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភពួកនិស្សិតដែលនៅជាប់ក្នុងក្រុងវូហានដែលធ្វើឡើងដោយស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីជួយពួកគេឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់ព័ត៌មាននៃជើងហោះហើរក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់ដែរអ្វីៗស្ថិតនៅលើกระดาษតែប៉ុណ្ណោះมันមានការរៀបចំជើងហោះហើរដើម្បីនាំពួកនិស្សិតទាំងនោះត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញទេក្រសាទួយជេបានដកស្រង់តំណែងអាកាសចរវៀតចិត Airlines កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាមកចុះផ្សាយថាប្រសិនបើផែនការនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុនវៀតចិត Airlines នឹងរៀបចំយន្តហោះដឹកពលរដ្ឋវៀតណាមត្រឡប់មកប្រទេសវិញទាំងអស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមិនចាំបាច់កោះហៅសាកសីដើម្បីផ្ដល់កសិនសាកសីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះការចោទប្រកាន់ដកហូតតំណែងប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនោះទេពីព្រោះតែពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាការមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែជាការមិនអាចចោទដកហូតតំណែងប្រធានាធិបតីនោះចេញពីតំណែងបានទេលោកឡាម៉ាអាលីសាន់ដឺសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការប្រថ្ងៃព័ត៌ថាមិនចាំបាច់មានផុសតាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ហាញពីអ្វីដែលបានបង្ហាញរួចហើយហើយមិនចាំបាច់ធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានខ្ពស់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបទល្មើសដែលយកមកកាត់ទោសបានដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រសិទ្ធិដើម្បីដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងទេហើយក៏មិនបានហាមឃាត់លោកប្រធានាធិបតីមិនឲ្យឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតចំពោះសកម្មភាពដែលមិនសមរម្យនោះដែរការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារឲ្យបានប្រសើរនៅកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីការគម្រាមកំហែងនៃការបាញ់ប្រហារកំជួយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចដោយពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ដែលមិនទាន់សម្រេចថាតើអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលប៉ាត្រីយុតនោះចូលទៅក្នុងប្រទេសនោះដែរឬទេលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតការពារថ្ងៃបោះនៅមន្ទីរបច្ចកវន្ថាយើងត្រូវការការអនុញ្ញាតពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Esper បាននិយាយទៀតថាការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទីកន្លែងដាក់កំជួយប៉ាត្រីយុតដែលប្រើដោយថ្មពុលនោះក៏ត្រូវពិភាក្សាផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិនស្របពេលដែលមានការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីធីដាវីនសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធតែព្រួយបារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនអ្នកទេសចរការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជន់ចិត្តចិនឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅលើវិស័យធំធំនេះដែលជាឆ្អឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមេរោគកូវីដ-19ថ្មីក៏បានផ្ទុះចេញពីប្រភពប្រទេសចិនក្នុងខេត្តហ៊ុយបេទីក្រុងវូហានដែលបានឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងហោចណាស់ជិត 10,000 នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង 200 នាក់ទូទាំងប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរកឃើញអ្នកកើតជំងឺនេះជាជនជាតិចិនដំបងគេកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករានេះដែរលោកមីកលយ៉ានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រោមឥទ្ធិពលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះ លោកបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះស្ថិតនៅត្រឹមមធ្យមនៅឡើយ
អសូរជាមកលើកស្ថាបត្យកម្មជំនឿនេះក៏មិនតិចដែរសមាជិករដ្ឋតិចហើយតែមើលខាងការតទៅនេះតើវាយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេណាកន្លែងអ្នកវិនិយោគធំជឿយ៉ាងដូចគ្រូ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2019បង្ហាញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃការហូរចូលទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនហើយត្រូវបានតម្រង់ទិសទៅលើការវិនិយោគវិស័យសំណង់រួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មលំនៅឋានវិស័យទេសចរណ៍វិស័យផលិតកម្មនិងកសិកម្មលោកម៉ុងរទ្ធីអ្នកជំនួញផ្នែកកសិកម្មដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងដែរថាជនបរទេសដែលវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺជនជាតិចិនដូច្នេះការផ្ទុះជំងឺនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មនេះមិនខានលោកបានឲ្យដឹងបន្តថាអ្នកវិនិយោគចិនមួយក្រុមបានពន្យាពេលជួបចរចាក្នុងការធ្វើវិនិយោគជាមួយលោកបន្ទាប់ពីមានមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះផ្ទុះឡើង
ឃើញអ្នកណាត់ជួបខ្ញុំក៏សូមពន្យាពេលមកក្រុមដែរមកវាហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានរឿងអីត្រូវពន្យាពេលណាបារម្ភឯការទុកស្កាត់វាប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់កន្លែងដើម្បីទុកស្កាត់ទៅប៉ុន្តែរួចមិនរួចបានកម្រិតណាយើងក៏អត់ដឹងដែរ
នៅមុនករណីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនៅមិនទាន់បានផ្ទុះនៅឡើយធនាគារពិភពលោកធ្លាប់បានប្រមានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ថាដោយសារប្រភពនៃទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសចិនការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអាចធ្វើឲ្យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានលើកឡើងដែរថាវិស័យសំខាន់ទាំង4នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើសពី 50% គឺជនជាតិចិនជាអ្នកកាន់កាប់ហេតុដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលមានផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះលោកបានបន្ថែមថាទំហំផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនេះអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនិងរយៈពេលនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះ
អ្នកដែលធ្វើជំនួញជំនួយជាតិចិនឯងគឺអាចមានការកាត់ខ້ອຍហើយបោះទីផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏អាចដែរប៉ុន្តែឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនគឺអសរនេះវាអាស្រ័យទៅតើស្ថានភាពនេះវាពជាបន្តនៅទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតបាទធ្វើបទយោអត់មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងស្ថានភាពខ្ពស់បាទដោយសារយើងការវិនិយោគក្រៅប្រទេសជាងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺមានប្រភពមកពីខាងប្រទេសចិនយ៉ាងណាបាទ
លោកបានបន្តដូចនេះថា
អញ្ចឹងវិធានទីអរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាមានយន្តការមានគោលនយោបាយលក្ខណៈ proactive ពីឥឡូវទៅបាទដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយអាចដោះស្រាយនឹងការប្រឈមរយៈពេលវែងបាទ
ផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រសួងបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំងប្រទេសចំនួន 44,657 គម្រោងដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជា74,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះគម្រោងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ចាប់ពី5ជាន់ឡើងទៅមានចំនួន 1,296 អគារដោយឡែកទុនវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះមានចំនួនជាង 5,355 លានដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹងប្រមាណជា 50% នៃទុនវិនិយោគសរុបលើវិស័យនេះ VOA មិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងលោករាំងសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាម្សិលមិញនេះក្នុងវេទិកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងថវិកា2020លោករៀងសីវិសុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាចិនជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហាធំជាងមុនសម្រាប់ឆ្នាំនេះនៅក្នុងវេទិកានោះក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងដែរថាអតិពលរបស់មេរោគកូវីដ-19ថ្មីមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃបញ្ហាប្រឈមហានិភ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯទំហំផលប៉ះពាល់ពីជំងឺនេះដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតនៅក្នុងការតាមដាននៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរបានដឹងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 6,600,000 នាក់ក្នុងនោះទេសចរជនជាតិចិនមានចំនួន 2,300,000 នាក់ដែលចំនួននេះធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពលគឺស្មើ 35% នៃភ្ញៀវទេសចរសរុបក្នុងចំណោម110សញ្ជាតិលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងក្រុមវិស័យឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរបានឲ្យដឹងដែរថាវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះដោយទេសចរភាគច្រើនបានលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកបានបិទជើងយន្តហោះចេញចូលពីប្រទេសចិននិងខ្លះទៀតកំពុងដាក់ការពិចារណាក្នុងការបិទជើងយន្តហោះនេះដែរ ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករានេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតកតងទៅនឹងមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាមិនទទួលសំណើបិទជើងយន្តហោះពីប្រទេសចិននោះទេពីព្រោះវាជាការសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានឹងមិនមានការជម្លៀសពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីប្រទេសចិននោះទេដើម្បីបញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាពរបស់កម្ពុជាចំពោះចិននៅក្នុងគ្រាលំបាកក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការបារម្ភទៅលើសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសចិននិងចង់ឃើញការជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរពីតំបន់ដែលផ្ទុះការឆ្លងមេរោគកូវីដ-នោះដោយដែលបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាបាននឹងកំពុងធ្វើលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេមានការបារម្ភពីសុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសគឺនៅតំបន់ទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបេដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-ពួកគេចង់ឃើញការជម្លៀសប្រជាជនខ្មែរចេញពីតំបន់នៃការឆ្លងនោះដោយដែលរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានកំពុងធ្វើចំពោះពលរដ្ឋរបស់ពួកគេកំពុងឈររងចាំរថយន្តក្រុងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកញ្ញាលីនវ័យ22ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថា
វាបាក់ដែរវាល្អគួរតែនាំគាត់មកខាងប្រទេសយើងវិញអីចឹងណាថាគាត់នៅណោះតែមិនដឹងគិតមិន
កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងរិះគន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់វិលត្រឡប់ពីតំបន់វូហានប្រទេសចិនជាទីនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគដែលអាចធ្វើឲ្យខូចផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-ដែលត្រូវបានគេប្រកាសថាជាគ្រោះអាសន្នរបស់សកលលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យអ្នកការទូតនិងនិស្សិតកម្ពុជាបន្តស្នាក់នៅប្រទេសចិនដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានម្ដងជាពីរដងថាគ្មានការជម្លៀសមន្ត្រីការទូតនិងនិស្សិតខ្មែរចេញពីប្រទេសចិនទេរាប់ទាំងទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបេកញ្ញាលីនដែលបានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញដោយសារបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនហ៊ានបង្ហាញការយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេតែកញ្ញាជឿថាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងមិនយល់ស្របជាមួយការយល់ឃើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេកញ្ញាលីនដែលបានពាក់ម៉ាស់ការពារសុខភាពសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទៅរកការមកដល់របស់ឡានក្រុងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងធ្វើការក្នុងកាយវិការប្រញាប់ប្រញាល់កញ្ញាបន្ថែមថាសាច់ញាតិនិងឪពុកម្ដាយរបស់មន្ត្រីនិងនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងនៅប្រទេសចិនអាចកើតការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារមេរោគឆ្លងកូវីដ-នោះ
វាបកដែរវិជាជនទូទៅគាត់មិនយល់ស្របនឹងអាចង់និយាយថាឲ្យវិជាជនខ្មែរដឹងនៅជាមួយគ្រួសារអស់នឹងឯងបើគាត់ជាមិនយល់ស្របឯងខ្ញុំគាត់ចឹងដែរតែគាត់ថាខ្ញុំអត់មានបងប្អូនឬក៏ណាគេនឹងដឹងឯងតែសម្រាប់ដែរអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយឬជាបងប្អូនបើគាត់ជាគាត់ភ័យខ្លាំងអីចឹង
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020ថាយ៉ាងហោចណាស់មាន 7,800 ករណីត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមនោះគឺមាន 7,726 ករណីបានកើតឡើងនៅប្រទេសចិនតែម្ដងកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាការរីករាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-គឺជាគ្រោះអាសន្នរបស់ពិភពលោកដោយសារការកើនឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលរបស់មេរោគនេះមានភាពឆាប់រហ័សប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីឆ្លងមេរោគនេះមួយករណីរហូតមកដល់ពេលនេះដែលការឆ្លងនោះគឺមាននៅលើជនជាតិចិនមួយរូបដែលបានមកដល់ក្រុងតំបន់សមុទ្រព្រះសីហនុកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាមានជនជាតិចិនប្រមាណ 3,000 នាក់បានចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីក្រុងវូហានចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019និស្សិតកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់23នាក់កំពុងជាប់គាំងក្នុងទីក្រុងវូហានលោកហេងលីវ័យ34ឆ្នាំអាជីវករលក់កាហ្វេមួយរូបនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចិត្តពាក់ម៉ាស់ជាប់នឹងមុខចិត្តមួយសប្តាហ៍មកហើយដោយបារម្ភអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-ឈរក្នុងតូបកាហ្វេ តូចមួយលោកមិនបានដឹងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេដោយបានដឹងតិចតួចថាមានប្រទេសផ្សេងទៀតបានចម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីប្រទេសចិននោះអ្នកលក់កាហ្វេរូបនេះនិយាយដោយមិនលាក់លៀមថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការចម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសចិនដែរប៉ុន្តែការត្រឡប់មកវិញឬយ៉ាងណារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នោះគឺនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយ
សំខាន់គេអ្នកខាងនោះគេចង់មកអញ្ចឹងណាបងព្រោះគេទៅរៀនណាបងណាព្រោះថាតើសម្រេចចិត្តលើគេដែរអញ្ចឹងណាបងណាន
ៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅលោកពុទ្ធសរិទ្ធវ័យ29ឆ្នាំជាអ្នកលក់ពោតលោកថាលោកមិនបានចាប់អារម្មណ៍តាមដានព័ត៌មានហើយលោកគិតតែពីរកលុយតែប៉ុណ្ណោះនៅលើមុខមានពាក់ម៉ាស់យ៉ាងក្រាស់មួយនោះលោកសរិទ្ធមិនដឹងថាមេដឹកនាំរបស់លោកថ្លែងអ្វីនោះទេអំពីស្ថានភាពពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែលោកផ្ដល់ការយល់ឃើញរបស់លោកថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19បើពួកគេមិនត្រូវបាននាំចេញពីតំបន់ដែលរងការឆ្លងរីលដាលដោយមេរោគនេះ
បើសិនជាទូកគាត់នៅនោះគាត់អាចឆ្លងមេរោគហ្នឹងព្រោះស្រុកគេវាបង្កើតហ្នឹងមកឲ្យទៅពេលឯមានពលករខ្មែរនៅនោះអញ្ចឹងយើងអាចពួកជាប្រវត្តិយើងអាចទលីគាត់មកវិញក៏បានដែរអញ្ចឹង
លោកកុយគូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបំពេញតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយគ្មានផែនការជំលះពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសចិននោះទេប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានកោះហៅឲ្យមានការប្រជុំសមាជិកការិយាល័យរបស់បក្សកុម្មុយនីសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សារោគមជ្ឈបាយនានារាំងខ្ទប់មេរោគកូវីដ-19ដោយបានប្រកាសថាប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្រោយការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីនោះមកការជំលះជនជាតិបរទេសជាលើកដំបូងចេញពីប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងសប្ដាហ៍នេះជនជាតិជប៉ុនចំនួន206នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីទីក្រុងវូហានដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាប្រភពកំណើតមេរោគកូវីដ-19ថ្មីទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានហានីដានៅទីក្រុងតូក្យូចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួនចំនួន7200នាក់តាមជើងហោះហើរចេញពីទីក្រុងវូហានទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពមួយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសផែនការដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋខ្លួនប្រមាណជាង200នាក់ចេញពីទីក្រុងវូហានដល់នេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានប្រស័យតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីចិនអំពីការជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនផងដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកមិនយល់ពីបំណងពិតប្រាកដនៃការសម្រេចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាចំពោះការមិនមានផែនការជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសចិននោះទេទោះយ៉ាងណាលោកអះអាងថាតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិដើរហើរដោយសេរី
តាមពិតអានេះវាជាសិទ្ធិត្រូវរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងការដាក់ហាឬក៏ការរកសុខភាពរបស់ខ្លួនបើសិនជាគាត់គិតថាមិនងមិនមានសុខភាពហើយគាត់អាចធ្វើការចាក់ចេញដើម្បីបាត់សុខភាពអានឹងជារឿងរបស់បុគ្គលមួយមួយដែលគាត់យល់ឃើញណាពីព្រោះដឹងត្រាប់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបសុខភាពជាចម្បង
អ្នកស្រីជប់ធីតាជាបុគ្គលិកកំពុងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទនៅជាប់ជញ្ជាំងកញ្ចក់នៃហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់មួយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវត្រសក់ផ្អែមដោយសារមមាញឹកក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីមិនមានពេលតាមដានព័ត៌មានហើយក៏មិនបានដឹងអំពីសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើមិនអោយរដ្ឋាភិបាលជំរាបប្រជាជនខ្មែរដែលជាមន្ត្រីការទូតនិងនិស្សិតចេញពីប្រទេសចិនក្នុងទឹកមុខហាក់ដូចជាភ័យស្ត្រីដែលជាម្ដាយកូនមួយរូបនេះនិយាយថាអ្នកស្រីក៏មិនដឹងថាការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះដែរប៉ុន្តែដោយបារម្ភពីការឆ្លងរបស់វីរុសកូវីដ-19នោះអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់ជាប់នឹងមុខអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយគឺចាប់តាំងពីអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងនៃការផ្ទុះការឆ្លងរីលដាលនៃមេរោគនេះ
តាំងពីឃើញគេស្អាពាក់មកពាក់រហូតដែរ
ប្រជាជនច្រើនជាង56លាននាក់នៅក្នុងក្រុងជិត20នៅប្រទេសចិនដែលរួមទាំងទីក្រុងវូហានរបស់ខេត្តហ៊ូបេក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19នេះបន្ថែមទៀតប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសគឺមានការកើនឡើងនៃវិនិយោគទុននិងការគាំទ្រដោយគ្មានការពិចារណារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងចំពោះការបង្ក្រាបនីយពេលថ្មីថ្មីលើសេរីភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនានារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបណ្ដាខេត្តនិងទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនរួមទាំងទីក្រុងសៀងហៃនិងខេត្តកងតុងនិងឈៀងស៊ូបានបញ្ជាឲ្យបិទហាងលក់ដូរក្នុងអំឡុងនៃការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលមានរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ដោយមិនបន្តការរកស៊ីរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបេដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ហាងលក់ដូរទំនិញនឹងនៅតែបិទទ្វាររហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដែលមានការបន្តថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំចិនមួយសប្ដាហ៍ទៀតការបិទនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ដល់ពាណិជ្ជករចិនជាច្រើនរួមទាំងពាណិជ្ជករមកពីកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមថ្លឹងថ្លែងពីលទ្ធភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបានបង្អាក់ប្រសិនបើចិនមិនបានរាំងខ្ទប់ការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សនោះទេលោកស្រីសៃលៀងសេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មចិននៅទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាកោះតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនដីគោកគ្រឿងផ្សំនិងបន្ទះធ្វើបង្អួចសំខាន់ជាច្រើនបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលជាកន្លែងផលិតដ៏សំខាន់សម្រាប់ផលិតផលព័ត៌មានវិទ្យាយើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនថាការពន្យារនៃការបន្តការប្រតិបត្តិការរោងចក្រនិងបង្អាក់សង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់លោកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាតៃវ៉ាន់មានក្រុមហ៊ុន 50,000 ដែលកំពុងរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្រុមហ៊ុន1,000នៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានហើយមនុស្សជាង2លាននាក់កំពុងធ្វើការនិងរស់នៅទីនោះពួកមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះនឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតនៅក្របមីននៅក្នុងតំបន់មានចលោះសេតវិមានបានប្រាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានលុបចោលច្បាប់ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើគ្រាប់មីននៅក្នុងតំបន់នានានៅក្រៅអបជីវកូរ៉េដោយជជែកហេតុផលថាការហាមឃាត់ខ្លួនឯងបានគំរាមកំហែងដាក់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការចាញ់ប្រៀបគេមួយយ៉ាងខ្លាំងការចរចានៅពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសអេស៊ីបអេសយូពីនិងប្រទេសស៊ូដង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី4នៅពេលដែលភាគីនានាបានខិតខំធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងដល់ទំលំទលីមួយស្ដីពីទំនប់ទឹកអេសយូពីសេតាវិមានបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេសយូពីលោកអាប៊ីយីអាមេតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកសម្ដែងនៅសុតិធិនិយមថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីទំនប់វារីអគ្គិសនីអេសយូពីនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងអស់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.